Assalomu alaykum, 88 to'rt Navro'z yangi kun radiosining muxlislari, Navo go'zalon diyorimizning hamyurtlari. Qolaversa ushbu yulduzli jumanji dasturini o'zga mamlakatlarda eshitayotgan qadrli tinglovchilar. Siz bilan mikrofon qarshisida ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek.
Yangi yil sonimizda o'zgacha bo'ladi. Bugun bizda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Ibragimov.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Va alaykum.
Bugun siz bilan yangi yil bazmimiz bo'ladi. Bugun
oldindan biz oldindan tayyorgarlik qilib boramiz.
Hammasi yangi yil tarzida o'tadi. Mana bugun ko'rinishlaringiz ham biz qorbobo bo'lamiz. Yulduz opamni kim qilamiz dedik. O'yladik, biz karaleva qilamiz dedik. Qor qiz bo'lmadi. Bo'lmadi qor qiz.
Ha, deb 80 ga chiqqanda ham qiz bo'lmadi.
Loyihamizda aslida 3 sahifa bo'ladi, lekin bugungi sahifalarimizni biz sal o'zgartirdik. Ya'ni ham yangi yil, yil oxiri
bayramoni.
Ha, birinchi sahifamizga o'tishdan avval siz bilan qisqacha suhbat bo'ladi. Ya'ni sizning oxirgi ijod namunalaringizdan hozir yoshlar orasida juda ham ommalashdi. Yaralar bitar, sekin-sekin chang bo'ron
chaqmoq bo'ldi ichim. Yana sevaman.
Hatto Yulduz Ibragimovni yana sevib qoldi deshti.
Nasim, albatta sevib qoldi. Yana o'sha xo'jayinni haligi har kuni bir ko'rsang ish jarayonida turmush o'rtog'im er deb gapiringlar o'z oti bilan. Qo'pqonroq, lekin erim xo'jayinim deyshadi-yu. Shu haligi erim er bo'lib qoluvdi-da. Boshqatdan sevgili bo'lib ko'rindi.
Siz nima deb chaqirardingiz?
Nasim nimaga bu qo'shiqni yozdi? Ha, deb haligi erlar ham xafa qilib qo'yadi, net-net orada bir urib qo'yishadi. O'shanda yaralarim ham bitaru, keyin yana seva olamanmi, ehtiyot qiling, deb qo'yadi.
Ko'zingni och deganda.
Ko'zingni och degan narsalar. Chunki nima desam bo'ladi, biz nafaqat bir turmush o'rtog'imiz, do'stmiz, yaqin. Haligi bizda unaqacha aqa qarading, baqa qarading, ayatdan naql deyman, juda ishonch kuchli bizda. Endi nima desam bo'ladi? Bemalol do'st bo'lib gaplasha olamiz hamma narsani. Mana ishim shuni, agar biz do'st bo'la olmaganimiz edi, bu turmushim mana 5 yil turmasdi, mana 6-chi yil. Boshlandi, turmasdi shuncha. Chunki men bilan do'st bo'lish kerak. Er standart. Ha, o'zim standartni ayolman. Endi menga standartni erkak qolsa, u ham ramkancha tushib qolaveradi. De, u ham standartni bo'lgani uchun shu kungacha mana Yo'q, xotin mashallah deb gapiradigan, mashallah deb.
Ko'stegmasin, xo'p.
Ko'stegmasin. Mana Otabek ham yaxshi taniydi. Biz borib olsak, do'st bo'lib gaplashib o'tiramiz. Hech kim yer xotin demaydi, deb gaplashib o'tirganimizda ham. Ha, he, qidim, ag'danidi, bag'danidi.
O'zi aslida shunaqa bo'lish kerak-da.
Menimcha shunaqa bo'lish kerak. Hadigi nima endi, hadigi er deb ola qurjun bo'yniga olsa, noning kammi, oshing kammi, misolda, endi nimani topsa birga yurib yeyapmiz.
Eng muhimi, siz ularni murojaat etishingiz hayot deb aytasiz bir-biringizga.
Hayotim, deyman, hayotim. Nima deyman, shakarim, go'zalim. Ya shirin so'zlar ko'p-ku. Ha, jonim, deydi. Ko'chadagi qizlar ham jonim, uydagi xonim ham jonim bo'lmaqdi-da. Hayotim, shakarim. Qalamchi xon desa bo'ladi tashqarida.
Yaqindagina 8 dekabr kuni xonim Ibragimovnaga telefon qilganimda bayramona tarzda bayramni o'tkazayotgan ekanlar, shunda bir narsa xayolimga keldi. Baribir Yulduz Ibragimovna o'sha vatanparvar ayol dedimda o'sha paytda. Ya'ni bu bayramni siz baribir o'tkazdingiz o'zingiz.
E, bayram bizniki-da, xalq biz-ku.
Mana biz nishonladik.
Mana yangi yilda shapkani kiyib ertaga olib tashlaysiz, lekin yana yangi yil kutasiz. Lekin bayram biziki, yurt biziki, qanday sevmaysiz buni? E, mana haligi bajir-bujir deganimga, boshqa deganimga qaramaslik kerak. Men misol dedik, yurtimni ham sevaman. Men kerak emas degan qo'shiqni ijro etdim, eshitdingizmi? Kerak emas menga maydon, vatanni sevmoq uchun. Kerak emas menga davran, buni kuylamoq uchun. Hayotimiz darbadardi, buni yashamoq kerak. Kerak emas menga maydon.
Sayyod.com.
Shunda aytildi. Kim nima desa desin, shohi ham, gadosi ham, bori ham, yo'g'i ham maniki. Chunki men shu qorasiman, shu yurtda eng unugi ham maniki, eng chiroyli ham maniki, duppisini yag'irib chiqqan ham maniki, qora ko'k galstuk kiygan ham maniki. Hammasi maniki. Shuning uchun men shunaqa demoqchiman. Yurtda men yashayapman mana shu yurtda. Kim narsasi erkinligim sig'adi shu xalqqa. Mana shu xalqni daholariga ham mani erkinligim Xudoga shukr sig'adi. Lekin vaholanki uni hamma biladi. Alloh saqlasin, lekin bir ish bo'ladigan bo'lsa, dunyoni har chekkasida bo'lsam, avvalo oxirin Alloh deyman. Qilursa mana shu yurt uchun jonimni fido qilishga tayyorman. Riska vaz qilib, hech bir boshqa bir o'lim, mana shu yurtda yashayapman. O'zbek degan otim bor, o'zbekligim uchun emas. Bizi millati tashqaridan bir narsa deydigan bo'lsa, yeb qo'yishga tayyorman. Chunki o'zbeklar bilasizmi kim? Urush paytida adam baqqa bag'danaqa hamman sarson qilgan, lekin o'zbeklar o'zini yashayotgan zallarni Rossiyadan kelganlarga bo'shatib berib, o'z molxonalarida yashagan haqda. Shuna bariki, mehmonni to'riga o'tkazib, o'z yemay yediradigan haqda. Boshqa kamchiliklarimiz ko'pdir, lekin birinchi avantajini bo'ladigan, yaxshi tarafini gapiradigan bo'lsa, shuda birinchi maylda xo'ja ko'rsinga o'ynasa ham, odamlar borligimni ko'rsin deb qilsa, bekitib qo'yib, o'zi hazm qilmaydi, to'riga mehmonni o'tkazadi, borligimni ko'rsin deb. Lekin o'z molxonada yashasa ham bu nima degani? Он сам естественно другого мудас. Хлебный город деген. Ташкент. Вахоланки Өзбекистан хлебный мамлекет өзі. Шан үшін, бұл үрт үшін нафақат ман. Хамы ман үші яшы көріш керек. Мәтсам болады. Это мы кусочек этого народа дейді. Капля.
To'g'risini aytsam, xuddi otabek aynan o'sha kuni men Yulduz Ibrohim bilan gaplashganimdan keyin bayram ruhiyatini rosti sezdim.
Bayram bo'layotgan edi o'zi.
Mana bo'lmasa men qanaqa hojonaman, voy voy karonkalarim bilan. Lekin haqiqatan xursand bo'lib ketdim, mayli yetkazganiga shukr. Shuni ko'ryapmiz. Bugun yurt qanaqa yashashdan qat'i nazar buni ko'rayotgan ham bor, ko'rmayotgan ham bor-da. Lekin biz ko'ryapmiz. O'sha o'tish davrini yashayapmiz. Shu o'tish davrida biz birga shu o'tyapmiz. Bu uchastvoyim именно вот nima deydi?
Ishtirok etyapmiz.
Ishtirok etyapmiz mana shu o'tish jarayonida. Qanday zo'r narsa.
Ham hissa qo'shyapsiz, ishtirok etyapsiz.
Voy, hissa qo'shganimni sekinroq aytasiz. Yaralar bitar.
Sekin-sekin.
Changdor chaqmoq bo'ldi ichim. G'aroyib ashulalar, to'g'risini aytaman, juda ham. O'zi aslida shu albomimiz chiqishidan bir kun muncha avval siz bilan suhbatlashgandik. Bir boshqacha albom bo'ladi deganlar-da o'shanda. Endi men unaqa tasavvurga ega emasdim. O'sha yerda rok men haligi o'sha tasvirlashga harakat qildim saytimda bu qo'shuvni yetkazishga bilmadim, to'g'ri yetkazdimmi yo'qmi. Lekin darhaqiqat shu yoshlarni qanaqadir bir ichidagi muhabbatni qanaqadir bir boshqacha yetkazish bo'ldi. Endi o'ldim,
dardim,
qanaqadir bir yorilish bor, qanaqadir bir ba'bir o'sha o'lov
sezilar. Energiya bor.
Yana bitta sanaga e'tiboringizni qaratsam 12-dekabr. 12-dekabrda Ibrohimning tug'ilgan kunlari bo'lib
o'tdi.
Endi har yili bilsangiz agar Otabek xabaringiz bormi yo'q bilmadim. Yulduz Ibrohimovna o'zi nafaqat buyuk san'atkor, lekin buyuk intrigant ham. Bir yili tug'ilgan kunimga kelinglar deb to'y qoruvdilar. Bu yil yana nimadir kutishdi odamlar.
A vdruk o'sha paytda erim qo'ying endi olmayman siz duvarsa sharmada de, buni aytmadi. Qani o'sha kunga borib o'zi bir uzuklar taqib zakslar o'zi endi arzib beramiz deb berdik. Ya buni bu mon aliga to'rsin aytadigan bo'lsak, menda bir xub san'at xalqni erka qiziman. Lekin menda odam yoshni ham ana qilish kerak-da. Lekin u yoshga ham qaramadi. Boshqa ham qaramadi. Sevaman, tamam. O'sha boring ham yo'g'ing ham malika dedi, birga boramiz barabar dedi. Lekin men bitta aytayman. Haqiqatda o'sha surpriz bekor bitta menga bo'lmagan ekan, xalqimizga bo'lgan ekan surpriz. Qandoqki kuyovlari bor, voy 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 voy. Turk bo'lsa ham desam, meni baxtli qila oldi-yu o'tkir qizini. Lekin o'zbeklarni qattiq ko'rsa Turkiyada ham bizi o'zbek deb qo'ldan kelgan dastayni berib turadi. Yaqinda qarindoshlarning to'yiga bordik, hammasini to'yo va parmoni xudo deb. Bittasini boshida Anjoncha do'ppi, bittasinikida Namangoncha do'ppi. Ular ikki xil bo'ladi, bilasizmi?
Turmush o'rtog'ingizni.
Ya turmush o'rtog'im haligi
axir sizlar yodiga.
Qarindosh ular, ha, sizlar. Yo, va parmoni xudo, baxmal do'ppi haligi, millionlab ko'p do'ppilar bor. Haligi bar do'ppilar bor. Bular muncha dedim sen. Nima deyapsiz? Atga boraman. Aynan mana shu axsga to'plari O'zbekistondan ketganlari bir boshqacha deb bular. Mana o'zbek ana qilib turadi.
Madaniyatini ko'taradi.
Ha, men o'shanchidan g'ururlanaman. Uni ochko yig'ishda hech hojat yo'q. Qaysi anaqa bo'lsa, "Voy, bizni kuyovimizsiz" deydi. Marg'ulondiklar borib, bizni kuyovsiz deydi, boshqa deydi, qiynalgani bor, boshqasi bor, qo'ldan kelganini yordamini qiladi. Bitta kuyov shuni qilsa, iloyim hamma aliga hamma emas, 10% kuyovlar shuni qilsa, o'sha ancha-muncha ish bo'ladi. Manimcha.
Ana endi hozir Otabek bilan bizning birinchi sahifamiz maqolalar emas, gazetalar emas, ya'ni
yil sarhisobi.
Yil bo'yicha mana siz kuzatgan narsalar, yo'qotishlar, orttirishlar. Bu yil birinchi beradigan savolim shunday. Bu yil sizni e'tiboringizni eng tortgan qiziq narsalardan boshlasangiz.
Men aytmoqchi bo'lganim mana ro'paramda ham hozir usta ishlatyapti qo'shnilarim. Yon berlamda ham kelayotgan oblastni bolalar ishlaydi-ku. Viloyatdan kelgan bolalar ishlaydi, bilasizmi? Juda bir anaqa bo'ldim. Hozirgi bugungi chiqqan dang'ir dung'larda ishlatgan yo'q. Ortiq Otajonov bo'lsin, Faxr Umarov bo'lsin. Shularni eshityapti, bilasizmi bu nima degani? Viloyatdagi bolalarga. Bu bir xursand qilyapti, bir juda qayg'urtiryapti mana. Bu narsa aslında nostalji bo'lib katta valyuta bo'ladigan narsa aslında. Tarixiy anaqalarni qilayotgani. Shu narsaga e'tibor qildim-da, mana shu biznes anaqasi olamida bo'layotgan narsani odamlarda ko'ryapman. Vaholanki bugungi ajagivagidan to'ygan. Toshkentga misol deylik, oblastda sarpar pul yig'ib san'atkorlar keladi. Menga o'xshab poyezga osilib kelgan. Hozir poyez ham qolmadi. Mashinaga taksi o'tirib kelishyapti. Biz ku tag'an baxtli ekanmiz. Poyezlar bo'lardi o'sha paytda. De, aytmoqchi bo'lganim, nima uchun yoshlar, men o'zbekcha nimaga sekin gapiryapman, o'zbekchani sifatlab qilib, ana qilyapman-da.
Bemalol.
Nima uchun ular shu nostalgiyaga o'tib ketdi? Nima uchun bugungi kunda shunga o'xshash yangilik, mana rok. Oldin Rustam G'ayipovlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan, bo'lgan-ku.
Turfaxillik bo'lgan.
Turfaxillik bo'lgan.
Hozir bir maromilik.
Chunki dunyoda hozir rok oboryapti. Bu chiqadi bu janr. Balki men juda me'yoriga yetkazmagandirman rok darajasida, misol. Ну, направление рока juda shirin ketdi. Turklar ham dadda vardi, misol. O'zbekchasini eshitibdi. Turkchasi bo'ladimi deb. Asha Facebookda
qaraman. Shu albomingizda demoqchi bo'lganim to'y aksariyat san'atkorlar qilayotgan narsa to'y uchun taqir-tuqur o'ynarmikin degan narsadan chetlashdingiz-da.
Lekin qana qilib bitta narsa aytaman. Shularni san'atkor deya olamizmi? To'yda o'ylagan odamlar. San'atkor deya olamizmi? Hadi bismillah. Mahallasida sal baxt ochilmay qolgan qizlar va shou biznes olamida O'zbekistonda bundaq san'atni yangilik ko'rmasam ham ko'pgina erdan ajragan qizlar san'atga kelib qolganini ko'ryapman. Чтобы кому-то что-то доказать, дидю. А у бу нима дегани я? Ор номус қилади олди. Мен вой синяк бўлиб калта ямаган жойим қолмаган. Акаларимдан санаткор бўлармиш, ор номус. Ҳозир оталарни узоб кеп ташлаб кетяпти. Майли, Худога шукр, майли энди же. Ақа-бақа кетиб қолмасин, шу ерда ашлатяпти-ю. Мен айтмоқчи бўлганим, яна бир нарсага ана қилишади. Ҳаққони санаткор пул учун чиқмайди. Мен узоқ йиллаб пул топмаганман. Санат учун ишлаганман. Va o'shaning uchun nima deydi, hozirgilarda darrov kecha chiqib bugun stavkasini qo'yib olganiga aytamanki, ey, bo'lmamas bo'l, qimmati bo'l, zo'r bo'l, san'atkor bo'l.
Endi dunyo miqyosidachi, dunyo shou biznesida.
Dunyo miqyosida ham shou biznesi ham hali ontar-tontar bo'lyapti ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana men bu yerga kelganimdan beri bilmayman nimaga. Men bilasizmi, menga bir ajoyib gap gapirishdi. Bilmayman qanchalik to'g'ri noto'g'ri kuldik, va lekin kechaginda mana o'zim atrofimda yurgan do'stlarim, yor birodarlarim ham aytishyapti. O'sha yerdan keluvdim. Tanish bilishlarim ham yashar, o'sha yerda ana qilyapti. O'zi bir ulardan ham turmasanglar bo'lardi.
Yashar.
Yashar.
Toshkentda
turdi. Turdi, qaqa razmetsa internetdan ulanib. Наклораса, он, кстати, очень узбек внутри тоже. Ма узбек уже там. Алиге. Шоу бизнес чукты этте. Хай бу диде Йылдызаным кетти диёр, баракат кетип калды ю диде. Бу не баракатлы бу кадын. Худога шүкүр. Шулар ҳам мени шум қадам деган ёп, пой қадам бу баракатлы хатын кетти ю, пайз баракат кетип калды яб этте. Шоу бизнес отурып калды алиге. Ярки чыгарган нерсе қалмады, билесиңби? Равняться не на кого, диде. Там тоже есть провал. Сейчас везде дырки провалы есть.
Яшар, ану, сені сені
сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені сені Yine severdim, daracım ip boynumdan.
yaqin deyishni betordim menga
shu. Istimi o'zbeksiz.
Endi nima
deysiz? Lekin dunyo miqyosidagi shoxni gapirganda o'ylab gapiring endi mana oldinda. Dunyo miqyosini yaxshi bilish kerak.
Zo'r chiqdi lekin.
Kral TV'da hit deb yozdilar, tegida titr ketdi.
Menga yozmayapti. Yashar.
Endi qachon bo'ladi keyingi hitlar deb aytdi mana. Men Facebook'da fan klubga kirsangiz, haqqoniy katta bir anaqalar bor, yozdi
anaqalar. Facebook'da ko'pdi.
Ko'p, lekin eng bittasi Yildiz Usmonova deb yozilgani bor. Ani mana saytimdan Yildiz O'zdan kirib ketadigani bor.
Nimaga shu savolni bermoqchiman, men sizga Yildiz deyishadi, Yildiz deb eshitishmaydi.
Chunki Yildiz deyish ularda naqasi haqiqatda Yildiz deb qo'pol chiqadi, lekin ruschada bilasizmi? Yildiz aliga Yildizga yaqin o'zbekchasidan Yildiz deydi.
Yildiz.
Yildiz bu ruscha. Endi aslında ruschalikdan qochadigan bo'lsangiz, undan ko'ra Yildiz bo'lgandan ko'ra Yildiz bo'la qolsin dedim-da.
O'zi nima turkchada nima ekan Yildizi?
Yildiz.
Yildiz.
Yildiz, Yildiz.
Yildiz.
Yildiz. Xuddi Sardor, Serdar deganday.
Ha,
Serdar deganday.
Roma asabimga tegganda mana otimni Serdar deshganda to'g'risi.
Nimaga?
Serdar chiroylimi?
Serdar. Serdar. Ayna güzel.
Sayyot, Seyyat deyishadi buni.
Sayyot, Seyyat, Seyyat.
Onlar bo'ladi, ye bo'ladi.
Tili, voy, ana, turkchaga naqsiz, hamon turkchaga ketyapti. Juda biz muzika niqloqlar bilan darosh tez qilizim, yuzakam dedi-yu. Anaqa, nima desam bo'ladi? Ular tili yumshoq. Tili yumshoq, chiroyli gapiradi. Menga yoqadi shevasi, muzikalni til.
O'zi turkiy tillar o'zi bir ku, shu turkiy o'zbek ham bir-biriga yaqin.
Lekin aslında
Xorazmcha yaqin deyshada shuni turkchani.
Endi bu borib-borib buzilib ketgan turkchalar. Asli turkiy biz. Ana bayoqmiz.
Original.
Original biz bo'lamiz.
Yil sarq hisobi deganda yana bitta narsa to'g'risida so'ramoqchiman. Ya'ni bu ham bo'lsa Nilufar Usmonova haqida bu yil juda ham sermahsul ijod qildi. O'z sizni nimalar bilan anaqa e'tiboringizni torta oldi?
Mani e'tiborimni tortayotgani
sezdingizmi ijodingiz?
Og'ir, yo'q, men to'g'risini aytaman, bo'lmaganda bo'lmadi deyman. Qancha xafa bo'lmasin, men hech
bo'lmasa.
Bo'lmaganda bo'lmadi deyman. Borni bor deysan. Zo'r ijod qilyapti hozir. Lekin bu degani raslab buxani bersa, hamon tovoniga bosishadi. Men bittasi deyman, 28 yil ekan hisoblab chiqdik boshlaganimga, 25 yil katta sahnani hisoblaymiz. 28 yil bo'pti. Akmar bilan kecha endi o'tirib hisoblashib ana qildik. Haligacha. Mana siz buyuk san'atkorsiz, nima qilasiz? Shuncha nechta pokoleniya sizga qo'shiqlarda katta bo'ldi. Nima qilasiz ijod qilib deydi menga ko'pchilik. Eski qo'shiqlardan chizam. Eski qo'shiqlarni ham aytaman dedim, nostalji qilib. Yoniga yangi albom ketaveradi dedim. Buni нет совершенства дидю. Нету совершенства. Совершенно только Всевышний Аллах. Hali man ijod qilib ketyapman. Shu bitta qizimga emas, hammaga dars bo'lsin. Man chiqdim. Eng yomon ko'rganim san'atkor qishib reklama qiladi-yu. Birini qarasang, suv, birini qarasang, kalbasa reklama qilgan bu nima yo? San'atkor uyat emasmi? Mana ana san'at shou biznesi nima topdi? Modadan qolib, tirikchiligi yurmay qolgan odam reklamaga urvaribdi o'zini. Reklamaga urgan san'atkor o'ldi degani.
Nimasini siz, masalan, sizning fikringiz bo'yicha nimasi yo'q?
Har kuni qishib bashiringizni ko'raversa, vi думаете, людям это приятно? Потому что в ваших песнях они видят, у них есть своя картинка представлена.
Образы бар.
И вдруг сіз чықып, біне за реклама қуасыз.
Шынным, колбасаны еуаткенда дейли, масалан дей.
Оша адам көз алды зекер орады дей.
Yoki sasizga yotganda haqida.
Yoki. Yo'lsam chanqab suv ichayotgan paytingizda kimlardir esizga keladi. Некрасиво. Вы же не нищие. Har bir choydan qattiq reklama kelsa pulda. Ana bor yosh-yosh chiroyli qizlarimiz bor. Modaga yarashadigan. San'atkor chiroyli kiyinishi mumkin, lekin chiroyli bo'la olmaydi. Go'zal bo'lishi mumkin, abayashka bo'lishi mumkin. Lekin o'zlaricha fotomodelga urishadi-yu, haligi model bo'lib. Ensalarim to'r burchak bo'lib qotib qoladi-da. Yo model bo'l, yo san'atkor bo'l. Endi unga modellikka nima bor? Haligi urishadi mana o'zlaricha shunday pozani bermay aytamanki, iltimos yo qo'shiq ayting. Yo'qsa oyog'ingiz cho'zib kering ayt.
Tushundim, ya'ni siz oxirgi.
Yana kimni chaqirish kerak?
O'zingizning kliplarini ko'rib xulosalar qiling.
Yo, men klip ko'rmadim. Ko'chadagi rasmlarni o'zidan xulosa.
Ko'chani o'zidagi bannerlardan.
Bitta yosh estrada otlarini aytmay qo'yib xafa qolmasin. Bolalarimda chunki mani qizim tengi. Mani это всё моё детище, я их всех люблю. Я просто о принципах говорю. bittasi shikastni qo'ydirsa, ikkinchisi ham borib yugurib shikastni qo'ydiradi. Tashkilay bo'lsa, ikkinchisi yugurib bor. Ay, bir-biringa qo'shiq aytyapsanmi yo xalqqami? Ey, aqlingni yig'ishtir, va sanlar birinchidan san'atkor emassan. Modniy narsasan. Bugun ertaga qurchib qolsa, chekingni otib yubor, ertaga boshqasini qo'yib qo'yadigan sortga kirasanlar. Uyat emasmi? Xalqqa xizmat qil. Xalqqa? Xalq degan odam kam bo'lmaydi. Xalq ko'pgina bera olmaydi, ozgina beradi, lekin barokatli beradi.
Strategiya bor-da, bir xil san'atkorlarda aytishadiki, mana men hozir shapillatib zavodga o'xshab ashula bosursam, qo'shig'imni joni o'ladi deyshadi-da,
umr saqlab qolmaydi deyshadi.
O'shani sizni fikringiz, endi siz ham bunaqa shtampavat qilmaysiz-ku bir tarafdan.
Endi bitta narsa bor. Qo'shiqchilikdan oldin men kompozitorman. Men so'z yozaman, muzika yozaman. Men qo'shiq yaratuvchisiman. Va qo'shiqlarimni o'zim azvuchot qiladigan bir san'atkorman.
Afsuski, tinglovchilarimiz hozir Yulduz Ibragimovnani mimikalarini ham ko'rishmayapti. Bu bir boshqacha chiqyapti, lekin afsuski shu darhaqiqat shu aytganingizda shu videoni qilsak bo'lar ekan.
O'tdim sizga video qilish.
Yil sar hisoblari sahifasiga tugatishimizdan oldin sizga so'nggi savol, ya'ni yangi 2011-yilda qanday planlaringiz, rejalaringiz bor? Nimalar bilan bizani yana
uni man hozir bittasi aytaymi, plan qildim, unday qilaman desam yolg'onchi bo'laman. Ichimdan qaynab chiqsa balkim 3-4 album bo'lib ketib qoladi. Surprizim bor, lekin Turkiyada album bo'lyapti, bu yoqda album ishlari ketyapti. Ikkinchisi bahorda yangi o'zimni yozayotgan, ichimda dardim ko'p. Dard qanaqa ko'rayotgan, mani ko'zim har bola ko'radi, orqamda ham ko'zim bor-da, mana yelkamda ham ko'rib yuradi hamma yoqda. Orqamda birov ko'zini qisib borsa ham sezaman, qanaqa qilib yozmayman. Yozyapman-da, shtampovat qilishda emas, ichimdan qaynagancha yozib qo'yayapman.
Lekin bitta narsani aytaman, aynan sizning qo'shiqlaringiz aytasiz, shu ma'nosi bor, to'g'ri, o'tkir, haqiqat. Lekin-chi, sizning qo'shiqlaringiz o'zingiz bilasizmi? Ikki xil traktovat qilsa bo'ladi. Endi o'zbekcha bilmadim, qanaqa traktovat qilib o'zi.
Yo'ysa bo'ladi ikki yoqqa.
Ikki yoqqa har xil. Ham unaqa qilsa ham bo'ladi.
Ham bunaqasi.
Bilasizmi? Unaqa anaqa aytganda ham o'zingizni esingizda bo'lsa kerak, bitta so'nggi qo'shiqlardan biri. Munaqasiga ham qilsa bo'ladi, munaqasiga ham bo'ladi.
To'g'ri, endi o'shanchi meni qo'shiqlarim zagadka-da. Men hozir yashayotganda emas. Men o'lgandan keyin, bir necha yillardan keyin chaqochaq qilib chaqsa ancha-muncha ma'no chiqadi. Bir dunyo kamazdi. Sizga aql bo'lib chiqadi. Filosofiya.
Sizga atab kitoblar yozganligidan xabarim bor. Qo'lingizga tegdimi yo'q? Bitta muxlisimiz hozir aytib o'tishim kerak. Sizga chiroyli bitta kitob qilgan, men uni уже kompaniyada ko'rib qoldim. Haligacha so'raydi, berdinglarmi? Berdinglarmi? Rasmlaringiz bilan o'sha yozib yashilmi do'stlar, ko'rdingizmi? Hech qo'lingizga tegib bordimi?
Yo'q. Men o'zimni hayotimni. Men o'zimni hayotimni haligi ispovedi degan o'xshagan narsa edi. Nimalar ko'rdim? Bu nechta
to'g'ri? Hamma intrigani o'sha to'g'izlar, emasmi?
Unga lekin hali ozgina bor.
Keyin bir narsani aytib o'tgan edingiz, ya'ni bilamizki siz mana sayot agar analiz qiladigan bo'lsa, vatan to'g'risida yuragidan chiqarib aytganlar yo'q-da, xos san'atkorlarimiz ichida.
Faqat maydonga chiqib shu yugurib Yulduz Marmonovning o'rniga chiqib olsam, yo'q. Vatanni shundoq seving. I aytadi-yu, ты полюби и тебе точно так же откликнется. Как аукнешься, так и откликнется, дядя. Али, как...
Не из-за того, что ты должен, а
как
из-за того, что ты хочешь.
Смотри, как это, так и откликнется, дядя. Али, аукнется, дядя.
А, больше.
Мать мать Буганам, ки, сан, шу, ватан, севур. Бернаса очень севма, рысты шу, наган береятте. Халк, халктыр. Халка, халк, утрашки. Халк, мать, дядя, сан, уз, узина, мюлькин, эмас. Халкта, cheksiz fikr bor va o cheksiz fikrlarda bir nuqtasi bir oraga kelsa, ki o'sha sani marra saniki. Hali dunyodagi san'atkorlarda men deganini oling, reportajda shuncha vatan haqidagi qo'shiq bormi. Bu qo'shiqlar vaqtiga soat kelib hali yoshlarimiz ijro etish kerak bo'ladi. Yangi qo'shiq yozish keragi yo'q. Yangi narsa, не надо придумывать велосипед, уже за тебя придумали. Все, я придумала за вас. Пойте, хочешь так, хочешь эдак.
Demak, bu yil sar hisobi sahifamizga yakunlashar ekanmiz, bir narsa aytib qo'yamiz. Sirli Yulduz Ibragimovna, ya'ni yangi yilda ham yana nimadan sizlarni hali hayratlantiradilar, nimalardir bu yana ajablantiradi.
Bahorga, ayollarimizga, men to'g'risini aytaman, nostalji bir chiqadi. Qaysi qo'shiqlar bo'lishini aytmayman. Nostalji bir albomi chiqadi, yangi albomdan. Yangi albom so'nbahor, alay kuzga qarab. Bahorda nostalji albomini qilyapmiz, chunki odamlar internetdan qoniqmayapti, boshqadan qoniqmayapti. haqiqatan nihoyatda birinchi jivay bilan aytgan qo'shiqlarimiz bor. Aytib umuman albomga tushmagan qo'shiqlarimiz bor.
Topish qiyin o'shani.
O'shalarni topib yozyapmiz. Dedeki qaysi birlarda u nostalji bir bo'lib hisoblanadi. Chunki hali nostalji qilsak ham o'zi 30 ga yozish kerak bo'ladi. Nostalji bir bo'lib chiqadi. Hitlarni olib yozilaveradi sekin. Lekin limit bo'lib chiqadi.
Limit?
Limitda bo'ladi. U hali apreziyonni bir tiraj chiqadi, undan ko'p chiqmaydi.
Nimaga?
Bilmadim, shunday bo'ldi. Shunday taklif bo'ldi. Men ham yo'qdim, menga ma'qul keldi. Lekin men yana bir o'ylab ko'raman. Agar bu faqat soqqa ishlash maqsadida bo'lib, bu yerdagi xalq binasi bo'ladigan bo'lsa, men atkazam qo'rilmayman, bilasiz-ku. Bilasiz-ku, biz aytaveramiz ham, qaytaveramiz ham.
Demak, 2011-yilda Muxlisar Yunusmonovdan 3ta album kutishlaringiz mumkin. Xudo xolasa turkcha.
Bu 3tasi xudo xolasa planda kiritilgani. Bo'lmasa u anaqa. Noaniqlaridan yoniga qo'shdi. Menga qaraysiz, aytasiz. Kimga men hayron qolay? O'zim ishlab, nima tomosha qilyapsan deng? Kechgacha ishlayman. Aqdan baqqa, baqdan aqqa, aqdan baqqa, baqdan aqqa yuramiz. Shularni qilyapmiz. A bu mehnatmi? A Yulduzmonova qimmatga qo'shiqqa boryapti. Men o'zimga tilla olib taqib, og'zlangan omtachilikka chiqmayapman. Mana shu qo'shiqlarni yaratib, dunyo miqyosiga olib chiqyapman. Yana to'g'rimi?
To'g'ri.
Angliyada yo'qsa Yevropada bemaza yurib, haliga anaqa qilganim yo'q. O'sha Yevropada ham yurganda bir ma'noli ish qilgandim. Turkiyada ham ma'noli ish qilyapman. Ishim bor o'rtada yurayotganimdan tashqari. Men kimdir qo'shig'ini aytib ko'karmayapman, o'zimnikini aytyapman. Yana tirasa aytib qo'yaman. Bu albomimda 3-ta 4-ta aranjirovka ishlaydi. O'zan Cholak o'g'li bilan gaplashib, kechaginda bir chiroyli gapni aytibdi bizning xo'jayimga. 2ta mayli turkcha anaqa bo'lsa qo'shiq yozib bersin. Turklardagidek bo'la qolsin dedim-da. Yulduz xonimning sharqlarini unda bayasaman deyapti. Yulduz xonning qo'shig'ini oldida men qo'shiq yozolman. Men qilsam Yulduz xonning qo'shiqlarini aranjirovka qilaman. В своём трактовании. Но только её песни, потому что то, что она делает, она может быть на себя не знает цену. Деген гапы гапырган, мне это было приятно. Узан Чулаковны білесілер, он не только Таркан, он всей молодежи там аранжирует. Всю попсу он делает. Я под попсу все сделаю, все, что она это сделает. Но я около нее писать не буду. Деген маңге мақул келді.
Ха, дедик шу пайтты бізі, а?
А? Мана шетті шапканым шулды е.
Что, чуайсы е?
Мана шетті леки маңге приятны болды.
Да, хатиттан, чудеям.
Ма деді?
Приятны не шу... O'zbekchasi yo'q, shu priyatni so'zi.
Haqiqatda?
Yo'q, jiya bizaga ma'qul keldi.
Jiya ma'qul keldi.
Voy, sal karandaroq bo'ldi-yu, nechun?
Demak, bizani ikkinchi sahifamizda menga juda yoqqan sahifa sud edi, lekin bugun bayram, biz uni baribir shu o'zini
nima sud?
Achchiq joyini.
Hazilomiz sud edi.
Edi. O'zi aslida bu o'zgartirganimiz. Yo, siz sud qilmaysiz. Bu tanqidiy nazarlar bo'ladi bu ikkinchi sahifamiz.
Tanqidiy fikrlar bilan boy.
Bugun bo'lmaydi ish qilib?
A?
Bugun emas, bugunmi?
Mana hozir.
Hozir.
Xullas. Bismillah.
Xullas, birinchi bermoqchi bo'lgan savolim endi hozir tanqidiy yo'nalishda bo'ladi-da. Mana yil sarhisob bo'lgan uchun bir umumiy tarzda oladigan bo'lsak, men hali hozirgacha hozir mana bizani bu loyihamizda Yulduz Ibragimovna bilan Ruslan Sharipov yangi yil qo'shig'i ketyapti. Ana Ruslan Sharipov haqida deb aytmoqchiman. Ikkinchi qaytishiga siz sababchi bo'lgandingiz. Hozir esa yo'q. Yana shu Yulduz Ibragimovna kerakmi uni qaytarishga? Nima uchun san'atda yo'q? Nima uchun shunaqa yaxshi san'atkorlarimiz kimdir mana shunaqa holatlarda qatlaverib yuribdi? Degan fikringizni bilmoqchiman. Aynan Ruslan Sharipov to'g'risida men sizga savol beraman. Mana bu to'g'risida. O'zi ham aytgandi bu narsani. Meni qaytishimga mana shu o'sha botqoqlikdan qaytargan Yulduz.
Lekin unda men haqiqatda buni qaytarish uchun qon quskanman. Hatto nafaqat mablag', hatto nafaqat ko'tida dum bo'lib yurganman, bilasizmi? It azobi bo'lgan. Slava ko'tara olmadi deya, haligi buyuklikni bir haligi
mashhurlikni
ko'tara olmadi. Deng isi ko'chasida Ruslan должен работать deganman. Ва, нет, они такие бешалты пультой, але пультой и всё. Men hozir sizga shunaqa deb aytaman. Ya, не знаю, насколько я могу ему всё это вернуть, нет. Yonidagi hozir do'stlarini ham ko'rib tur xafa bo'lyapman. Do'st ham qolmadi, o'ziga o'xshagan alkashlarni qila. Во-первых, его надо будет лечить. Men endi Turkiyaga ketib qolmasam, unda qilardim yana, men qilardim. Nima qilish kerakligini bilmayapman, qaytarish kerakligini bilyapman. Chunki bunaqangi tembr ovozda birov chiqdimi menga ayting shuni. Menga voy, Yulduzapa bekor olib chiqdingiz. Voy, Yulduz bekor olib chiqdingiz degan san'atkor rahbarlarimizdan bo'ldi. Lekin men o'shanda aytgandim. Он не фальшивит, но вот это вот хрипотца это вот своеобразные высочки. Деганман. Керак бу нарса. Энди билмайман қанчалик тўғри, қанчалик нотўғри.
Яна ёрдам берардим деясиз-у, мана ҳозир кўрам бир марта хассасини йўқотади. Балки одам ўзида дур бу.
Одам ўзи онслаб именно он внутренний самаси.
Иродаси.
У пайтда внутренний стержень бор эди.
Ҳар хил одамлар борди, кимдир атрофдан.
У пайтда unga faqat qo'l berish kerak edi chiqarib olish uchun u botqoqlikda. Hozir u botqoqlikda qo'l o'zi cho'zmayapti. Unda qo'l uzatyapti. Uzatilgan qo'l yo'q. Atrofiga bar o'ziga o'xshaganini yig'ib olgan. 4-5 ta akaxon yig'ib olgan. Tekin san'atkor kelib, oldinga o'shaqa bitta aro qarashovka qildiradi san'atkorlarimiz. Mana, beti bo'lsa aytsin. Buni san'atkor qilib chiqib ketishimga qarshi bo'lishgan. Так было выгодно, он талантливый, и за одну бутылку можно было купить. Я говорила: "Нет, ты стоишь денег". И ты должен жениться, у тебя должна быть своя личная жизнь, зарабатывать. И любой талант, он стоит... Я худоем санге, бір талант берса, нани не топып еб юргенді береді. Хама кеттекен хызмат қылып, алиге соп күтешіліп, алиге 50 пайыз соп бірсе, 50 пайызы пүбіріш керек. Хотя ман 90-ге 10 қып көйген мен. Етеді так, слишком. Да, қарасам, күшілерам шөте текенге сәйрешмей епті. Хатты күшім кәпірмейді, дон бермесем. Мен айтмақшы болғаным, у него стержень сломался, ічке нақасы сынген. Мен такой вещь скажу, оны айткен қошылары, оны ұзаққа барарды бұл бала.
Тасыр ем күшілі еді шоу-бизнеске, яқша шоулықы берарды санаттығырдаге. Яқшылыге де, шоу-бизнесчілеге. Яна танқиди назарлар билан қарайдиган бўлса, менга битта нарса қизиқди. Мана бугунги кунгача Юлдуз Ибрагимовнани Юлдуз Ибрагимовнага қилинган танқидлардан қайси бири жуда ҳам қаттиқ ўтиб кетган сизга?
Танқид эмас. Танқид бу сани қилган камчилигини бетинга айтилганда, ҳали одамлар билиб-билмай бунини суққан пайтда хафа бўлиб кетганман. Ҳалиги бугунги кун санаткорлари бор-ку, это всё моё детище. Это мои дети. Я их каждого по-своему критикую и каждого из них люблю. Я критикую не для того, чтобы критиковать. Эй, кто-то душманлик влез в меня? Сызги ухшаган, шунака гюзел. Машетеге озгина кошуар сетсам, битэд оши санаткар. Шакар билан өлдирад, дидио, по-еврейски. Озгина мақтавар, оши шеткан адам озгина шервар, портла бөледі. Лекин танкит кыганда, они думают, что Юлзапат бізе танкит кылепті, чтобы нас сломать. Нет. Я хочу, чтобы вы чуть-чуть закалку, она почти ни у кого не осталась сейчас уже. Болса, фарха кеда қалды. Эслаб,
эслаб. Насибада?
Насибада қалды. Бәрі кәл, бәрі кәл, бәрі кәл. Жаным, жан анасы бәрі кәл. Манда. Шерали жүретті, он слишком такой воспаленный варианты. Күйлерім еткен мекен сенге бари. Де? Ну, это, нема дейді, казакалка, жесткая. Инсан, бадан тәрбиесі, рухи тәрбиесі, именно маше жесткілік білен болады. Они не хотят критику. Ой, білясымыз, шынаққа жүру айлисыз, біз фақатсыз, яш көреміз, төртті мұхлыз шықсын. Они думают, что они пуп земли, да ты никто. Головестик кокшесен, если ты хочешь знать. Кара, ойнаке, яшлер. Ты не красавица, ты не модель, ты просто певица. Если ты не можешь петь, лучше молчи, вообще санаткарларга кирма. А что значит санаткарма, деген обручеле тур. Берраха кеп косен, езып коямыз. Балким сандадыр сахнаны, кәлті бүгін. Чунки сандаги алиге анака башкадыр. Валекин санатты асыл кәлті бізде барбір. Катты бөсеген біз айтамыз. Ким санаткар ва ким санаткар маслигин, худа холеса. Поэтому я хочу сказать, когда если я кого-то бью, если я кого-то ругаю, мана, ёрындегілерден сөйленчі, бұрантасыгі шырынгам. Сағынып қаптық ярым еркемесем. Қан еді бізі сөкіп түрген апамызды, еғілап. Ман деген еркелері. Чүнкі, манда зиянлік йоқ. Яты не ругай для того, хар күні ешу ғалым йоқ сөк, яптады ойлесім өзіпаны. Мана, ұла-бұла ақа бар аман, баққа бұ бұршеке барып, чимчек отырамыз, ақа барып, ана қыламыз, бар, өзіміз ана қылабына отырамыз, манам яқшы кәпір, өзім барларым яқшы көремен манам. Лекін, кезі кеп қоса, айами гүлемен де.
Тәрбиелі ахамет кейде.
Яқшы болсын дейсіз.
Яқшы болсын деп. Лекін, оны хағыламаса, ман өшімен кәпірмейім қорымен.
Білгенің қыгенді.
Мана қызым нема үшін секен-секен ва шақдан езіп бар епті қаммана, біле епсі ма? потому что у нее жесткое воспитание. У меня дома, хазы бур тамы тагиды яшаймыз, вы думаете, ей легко со мной?
Ого, тасауыр қолма.
Мен айттым, бәлкім сан дедім, екі қошқарды кәлләсі қайнамеді деп ойлайткен сан дедім, лекен сан қозы чоқсан халі болам деп қоям. Так, бетті қоқты қошқар емес дедім, қоқты бұқан кәлләсі бар деп қоям. Аян, нема деямсіз, мен айтмақшы болғаным, моя дочери очень нелегко. А я қалай анаға қытты дей алмай қойған, біләсің, шунча әңгілік қылады келіп, қалай бопты дей алмайды, демеді. Шүкін кечі. Потому что она яхшы критика алмайды. Яқында мен өзім адамдардан ештім, вай, қызыл алмаларды қылы, зор ана қылы япты. Торысын, яхшыны яхшы дейсін. Потому что она ровненько спела. Ровненько спела. Мен айттым, Нилуфарды ким, мен яхшы дүмей әткен болсам, Белинки ундан башка яшларда махалы хали близко, хотя она намного лучше, чем нынешняя молодежь. Она музыкально очень грамотная. Уйдет ролик. Кто? Тарона знает? Нет, не знает, что она нотами занимается. Я ее гоняю дома.
Сіз білен Фарух Закировы айтыкен қошыған қайта күйләшті. Ештіз мүші ма?
Уларды ешті, да. Уларды пойдин етап. Уларды ешті хаммасыны. Но они пытались просто как бы восстановить, причем под наш голос делали.
А оқшат ішкен, лекен.
Оқшат ішкен. Оқшат ішкен. Это приятно и Фархаке, и мне. Вай, бұл қошылат ана қыса. Аш есін, лан есін. Ва фақат өзіні ижадынан ана қымасын. Бұл роды копировка қалай. Это дейу, актер ойнаген ролдан чықып кеталмаса, это трагедия.
Қызы сізге тақылды қыладым?
Йоқ. Қызым я тақлит қылғанда ем оқшашы жақ қиймай. Кешегінде айттым. Қызым дастырханын күлі-күлі қазы қылып айттым. Дастырханлыйсан, яхшысан, ақыллысан. Бұл мен тәрбием дедім. Инагда дедім, әлеге пышықчылық включается жадность дейді. Это твоя самаркандская половина, дейді. Гены десем, а я ум дейді. Отейінде ем азгене болады, мен көчеден ақымын, отейінде ем қаны барсан дедіп қаяны. Де, мен айтмақшы болғаным, меня радует все равно. Она, то, что я не гноила ее. Ну, если коснете, я скажу правду. Танкет хлама, узман, танкет тана хлама. Похоже, бывает, тип, вот это, юда, маленькие. Майка, мау, козу чадима. Да сам. Ну, ма, кадим я на я. Кадим я. Она жестко и музыкально тоже. А я вам говорю, так уж я, калей боб ты дель мне кое-где. Оно до урана борю, она да. Уж я как вы смотрите на это? Давали, без битр, без рейп, кели, маги, штрафы.
Гапьям вы ищете, да?
Гапьям вы ищете, да? Ничего, дубка, ма. Хич, а я махта медиадер, муж. Махты, ма. Ма, айттым. Баплевсан, кызы, ману кошлап баплевсан, кызы. Немаге? Вот этот вот... Национальный азарт деген нәрсе барды, бүгінгі күнді қамады. Эстрада дегенде бұл, біле аңсыңы деп гәбіләші эстрадаге кірмейді, бұл инвалидлікке кірады. Эстрада, это когда национальную музыку ты можешь сделать так, что и современно. Почему? Джан, Узбекистан. Ты сам орысларым ештады, не мәге? Я уже адайын болген біл сен, Узбекистан. Я Узбекистан орыс көп бірақ ештады оны. Арабларды Дубайда яқындан ақылдек. Арабларды түкі тұрғал ештігенді көрсес. Приятны. Нема үшін миллилей сақыланген әтті.
Калориды барым миллилей
барым. Маслас, яс құрмам. Бұна еш бітмейді. Біләсі ма? Тіл өргенішке мәжбур. Мән лекеген қапы болмасын. Мәнім қалыпымда халы вері санатқа қысаблан мейді бұлар. Қачан ки азгіне аваз қойлсам. Поэтому я хочу сказать. Больно, но правду скажу. Не порти нашу молодежь.
Сізге нисбетен болған танқытлайшы, сізге етізден отқызу.
Я не хорошая, у меня характер ужасный.
Йоқ мәгенді сізге. Йоқ, бұны сіз таң огенлеріз. А сізге болған мүшіна қанге қанағдыр бір танқыт дейсіз?
Мән бітті өзетімем.
Алам қыгені.
Мәнге алам қымаген.
Есізді қыген.
Мәнде бітті хороший характер ес. Я знаю, что я, сколько стою, почем қатым чырыген, қатым бүтін жай яқшы білемем. И поэтому я себя не навязываю. Хич это бар кыган болсыз. Я не навязываю. Меня знают те, которые хотят меня знать. Меня любят те, которые хотят меня любить. Не хотят, я никому не навязываю себя. Мана, кечагинда, башна кала, мани алдын эң яман көргөн таксистларды. Билесизби, таксистлер яман көрөрдү. Билмейм мен эмеге. Азыр көпүнчө шулай айтышады. Эми мужик бу дейди. Эмеге йилла. А для этого нужны понадобились годы. Понимаете? Тогда они по слухам знали. Я себя критикую, да, но согласитесь, я знаю одно. я ведь и сама критичная. Я ведь сама критичная. Почему мне больно мас? Потому что я знаю. Бахлаги пайта, это опа, возьми. Опа, возьми. Ты где муди, да? Билемана падима. Билеман дима. Только что нам волома. Я знаю свои минусы. Но когда им что-то надо, ей не ашу адам мама. Потому что я всегда, у меня всегда, кем можно хоть назад, я там колю чужу лада. Валекин манге, несмотря, манге несмотря мас, лекин хазл-хазл билан, санатке несмотря бугана, когда ман икки дня бурбуса кечерим, макула лайнда бурсан. Кечерим има. Ишткан билип койсан. Санат, бутун яшларымызы кулағыны бузы бүгін. Чыхеткенларымыз алдын, Нечилле биз училище окул, мектеп окуларда авал. Музыкальный училище. Кейин музыкальный училище болот мектептен кейин, музыкальный мектептен кейин. Кейин консерватория подготовкасы, кейин консерватория болады. Я 20 жыл окуш керек эди бир музыкант болуп жетишип чыгыш үчүн. Адамдар, жаштар мына жак болду. А мен сен эмнеге мынакасан? Сен мен учуп көрсөтөт бир-бириге, билесиң эмнеге? Чүнки биз шунака кылып тарбиялайбыз. Мен учуп дейбиз. Сен өзүңө жооп бер.
Demak, shu tanqidiy nazarlar bilan qarar ekanmiz, bugungi kundagi jurnalistikamiz ham agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, juda ham sayozlashib ketmoqda. Hattoki mana o'tda bexabaringiz bormi yo'q bilmadim. Oldin muxbir, jurnalist degan narsalar bo'lardi, hozir endi yangi mashhur gazetalarda oqqa ko'chiruvchi degan narsa ham chiqib qopti.
Hali
oqqa ko'chiruvchi hamchi, endi o'qisangiz xatolarni yaqindagisi Alabinani Ala Bina deb yozishibdi. Hattoki ismlarni noto'g'ri yozishdi.
Millenniumda aytib o'tgan.
Millenniumda ham, ha.
Men bitta narsa ana qildim. Ozodbek Nazarbek bilan gaplashganimizda bitta gap shunaqa, o'zi juda og'ir vazmin bola. Xarakteri. Bir u ham bir aynab keldi, o'zimiz mahallaga qaytib keldi, yaxshi bo'ladi, mayli. O'zim bolamda u ham. Mana keyin bir tutib qola gaplashmay ancha naq yuruvdim. Men aytmoqchi bo'lganim, даже он, насколько он спокойный. Насколько наха bugun kunda san'atni azmi ko'p, mayli, svoy biraz naboryapti. Он не свадебный певец. Когда мне говорят, то это кыздырмады, сама там маленькие. Какие же вы бессовестные, думаю. Почему вы считаете, что у той кыздырады? Хама, той боб больше керегни. У той боб была и нас. У лирик кушекча. У сахнави. Он на сцене может петь. Он спокойно там в студии может спеть. Вам петь. Бар, да, студийный лаба, сахнана кушечка раба. Студия она когда раба, блядь, сама. Студияны кошкучылары бар. Вот он вот такой камерный. Почему с него ждут? Чего вы обсуждаете вообще? Колдан кегенче кылыпты. Мисал. Худа бедный.
Факат башкалар айна унда андаза алып Азатбек болуяткана сал.
Малеке хат турма.
Бир хили көпөйүп кетет.
Энди бир энди чи бу халы бир ана ошолор түшүндүрөдү ошо Азатбекди. А вот
дай. Я бунге теяда.
Нет. Не мас, халдайчи ему встать на ноги. Ему еще надо вставать на ноги, ребята. Халу у узына. Ахыргача топыш керек. Ему не дают до конца себя найти. Чего вы грузите его? Ему работать и работать еще.
Айнан маши масулиятта уны шогыртлары...
Энди, йо, энди уши шогырт каттан чықты.
Узлигина, узлиги бленмас? Азатбек Назарбек.
Энди уши, да, он еще не нашел себя, вы начинаете инвалидную версию делать.
Да.
Айта дю, алеги, дары чықты, десе, югур хан печатклады, у дарына, анака эксперимента өтмеген. А дайте ему прийти в себя, сделать, а у баланы халы узыны взвешивать клады гампайты бар. Йо, шу халы, энди чықты. Шунепсы мы? Камчалаш я в ту баланы, юкляш. Не надо. Не надо, вы сломаете так. Или я какие-то там концерт кылсын дырышарды, санат кардысын шишу. А я не хочу, чтобы он ломался, потому что он хороший парень, мальчик. Бахтымны топармам хинауларинден эй, жаным янар сэны япрауларинден эй. Бахтымны топармам хинауларинден эй, жаным янар сэны япрауларинден эй. Хороший парень. Я его как человека уважаю. А как санаткер, ему очень много еще надо работать.
Борду этот мисмо?
Азгинова. Когда он будет готов, я ему скажу. Но если он перестанет работать, то значит этого дуэта никогда не будет.
Доброго эргиаш, блин, я тебе скажу, ёшь боля, блин.
Я тебе такое скажу, ёшь боля, не говори, не скажи, ёшь боля. Davron Ergashev necha yildan beri un nastolka sebe nashu. Он знал, что он больше не вырастет, он такой, какой он есть. Опа, деди, блясим, вам буны, бундаги бу балады эркеглиги барку. Мучам, мучам, мен диген валламата деям йог. Дружбада кэнсет ем оду. Опа, деди, умумен менге масакен, деки дружбада кэнсет береш, деди. Ну, а ты такой, какой я есть, деди. Вам бунна, шмимена, бунна, камимена. Лекигин, все, что можно, ноты он знает. Заниматься он до сих пор занимается, нет? Занимается. Он хороший мальчик, вот это не хороший. У него есть свой круг, и он не рыпается. Hatto oddiy misol Anvar Sanayev. Anvar Sanayevni o'sha o'zini aytayotgan falshi ham o'ziga yarashib turadi bir xil paytda, bilasizmi? Hading. Hading, burishmang. Eshting? Eshting, nimaga aytaman?
Fikrim sal boshqacharoq.
Нет, я тебе такое скажу. Haliga есть фальш, вообще уқлади кесадиганда?
Қопол эшитилади.
Қопол эшитилади.
Endi originallik ham bo'lish kerak-ku, faqat endi men masalan Anvar Sanayevni bitta
narsa bilmayman. O'zini falshi deb bitta yakka yagona u original u.
Original u, unaqa falshi hech kim qila olmaydi o'xshatdi.
Yo, demoqchimanki, o'shularni-da yarat o'zini kompozitorlarga yetsa bo'ladi.
Он не претендует ни на что, он никуда не лезет.
Хича qo'shuvlarchi.
U именно той баб. U именно той баб. Он же не говорит, мы санаткарман. Бұрар мата санаткарман деген не іштейсім шы боланы? Ұғып, мәрі сөз, қоғанларын амасын отарчы, сіз үшінші сорт отарчы, бұл бірінші сорт отарчы. Ана ма, үкінші категория бірінші сорты бар.
Китап ізге вазын шынар
сананы. Сіз ойлайып сіз ең ма бұлар?
Бары ғамаз.
Қачан шықады ұй китап, ең ма реклама болдыр екен. Әлгі танқыды назар дегенімді бекорға журналистиканы айтып өткенім ең. Яны журналистика оламды, енді сіз мұнақа яқшы білмәсіз дегіз мүмкін бірдегі журналистиканы. Бір мәңге етбер өліз Түркияның журналистикасына. О, қыраса күл өлі кезізді болса. Бізі дейім шынақа дағырлы келі әпті шекел. Ғалаты-ғалаты қалы кеткенімді оқы көчіру үші қалы ке. Хеч сізге келемім нақа етіміз мәңге қызу нәрсе де. Біз аны журналистикамызда хеч deydi, yoqmagan demaymanmi, bir bizdarmi deymizami, yoki bo'lmasam bir g'alatiroq deymizami, yoqmagan jurnalistlar, yoqmagan savollarmi, mana shunaqa tanqidiy manga nazarga, jurnalistika umuman jurnalistika olamidagi tanqidiy nazaringizni bilmoqchiman.
Men sizga shunday aytaman, eski jurnalistlarimiz televideniye radiolarda ishlaydi, ag'da-bag'da o'tiradi, go-go-da posolstvolarda ko'rib qolaman. Ular o'shim yozmay ham qo'ygan. Это все либо карьерист, либо бирдан санаткарлар ko'piga yig'ilgan yoniga qolgan. Nechi pulli statya yozilgan, men uyalmas aytaman bularga. Pul yozyapti-yu.
Pulni olmoqda.
Men ham xofizlarga aytib qaman, ey, ehtiyot bo'ling jurnalistiga. Oldiga kelib yopishdim, ehtiyot bo'l. Rossa men qaraman, o'qib ko'ringda, mana bir rossa zo'r yozdim dedi. U joyda print konvertni tayyorla, voy.
Ya bo'l, bip ketadi.
Bip. U tayyorlab qo'y degan. Uyatamasmi? Uyatamasmi? Вот вы и портите артистов. Yap yaxshi tuppa-tuzuk sanatkorlarimiz ham buzyapsizlar. Lekin yo'q emas bor ular.
Buzyapti. Menga tegib ketyapti Yulduz opa.
Otasi ты молчишь, тоже тексен. Пиши об этом говори.
Пишу, говорю. Это бани. Xullas, bizan.
Balon yerda statya chiqdi. Meni hisobim bo'yicha bu 100 dollarlik statya yo'q deb qo'ying. Ya masalan 50 dollarlik statya. 10000 so'mlik statya. 5000 so'mliklari ham bor. Bunda raqamlar chiqib qoladi. Uyati.
Men yozgan narsalarim ham keyingi Yulduz opa telefon qilibman. Yulduz opa, mana o'qing deyman. Rostdan hali kim to'g'risida yozgan bo'lsa, hali hech kim ketmaganman. Xullas, bizani ikkinchi sahifamiz tanqidlar juda ham qiziq tanqidlar bo'ldi. Men mazza qildim, lekin bugun Otabek to'g'risi.
O'zi bu ikkinchi sahifamiz sizga yoqadigan sahifa edi.
Yoqadigan. Suddan ham zo'r bo'ldi, lekin to'g'risini aytsam. Uchinchi sahifamiz bizani esa sal boshqacharoq bo'ladi. Yo, uchinchi sahifa xuddi shunday bo'ladi.
Shartlar.
Shartlar. Yulduz opa, shu siz xos siz bilan biz o'ziga xos narda o'yiningiz. Narda degani siz 3 marta tosh tashlaysiz. Birdaniga 21 tushib qolsa, siz bizga shartli aytasiz, ijodiy shartlar. Biring meni qo'shig'im, aytishingiz mumkin. Biring turkcha shular aytishingiz mumkin.
Yo'q, siz menga o'rgatmang, nima deyishim, mana shunday.
O'zlar aytadilar, o'zlar aytadilar. Agar 21 chiqib qolsa,
kallangiz bilan riskabat qiladigan narsalarni aytaman.
Lekin mana uchchalasidagi tushgan sonlar mana bu yerda yangi yil va sizga maslahat tayyorlangan qiziq-qiziq shartlar bo'ladi. O'shalarni originalni Yulduz Ibragimovna stilida qilib berasiz.
Mana sizga to'rt narda toshlari.
Qani bittasini tashlang
chiqaring. Bitta tashlaymi, bitta tashlaymi?
Qani bitta
tashlaysiz.
Ketdi. Ket. To'xtang. Bunaqa emas. Bitta piyolani bo'shatinglar.
Yip-yip piyolada anaqa bir qolgan.
Yo'q. Bir stakan yo anaqa beringlar. Mana mana.
Ma oldim mana. Bitta sarmi? Yo'q. Ha, o'zaldi.
Bo'lib hamsi to'rtta.
Ikkita? To'rtta.
Mana qizig'i.
21 chiqib qolsa bormi?
bo'lmasa, oning shunaqa.
Qumar o'ynash kimga kerak?
Nechchida?
13.
13 raqami ostida quyidagi shart berkitilgan.
Ya'ni qaysi qo'shiqlarini ekan?
Sanamgina taronasini so'zlarini rus tiliga o'girib ijro etib berish. Sanamgina qo'shig'ini ko'pladim.
Ruscha tarjima shayas o'yibling.
Qashqora birin yechar.
Ana yashar yuragimda.
Anaqa naqoratini, naqoratini.
Naqoratini.
Naqoratini mayli.
sayyod.com.
Serce moyo. Serce moyo.
Yondiradi. Abdulla.
Нет, ну хамас, чат вас дословно взял. Сердце мое угнетает от невнимания. Пусть горят твои глаза и брови черные. Любовь моя, пусть горят глаза твои, сурьмой мои. Da-da-di-dam,
sanamgina.
O'ziga xos bo'ldi.
O'ziga xos.
Qora ko'zi qora qalamgina. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qosh qora ko'zi qora qalamgina. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qosh qora ko'zi qora qalamgina.
Keyin ayimizga bosh shorini savol. Mana shu albomga kiritishdan oldin bu shunchaki bir to'ldirish uchun yozilgan qo'shiq ekan-a? Shu to'g'rimi? Vaholanki hit bo'lib ketgan.
Mana
2-chi darajali.
Mana biz axlat qo'shiqlarimiz ham hit.
Ya'ni endi
2-chi yurish. Siz uch marta yurasiz. Filasim ketmasa bo'ldi.
Импровизация тарзда. Продумывать на ходу.
Да, на ходу на про Новый год.
А, про Новый год.
Да.
Yangi yildan nima kutding, nima olding? Yangi yilda yangi narsa nima qilding? Kutmagin, kutishdan oldin savol bergin. Nima qildim, nima oldim, nima berdim? Oy.
Bravo.
Pay-pay-pay.
Qiziq-qiziqda.
Qiziqlar ekan. Va oxirgi yurish.
Brigada.
Brigada uchsa bo'ladi, kel.
Chiqdi.
Oho.
5 6 14
13 yana.
14.
14. Yangi yildagi erdik obrazlardan biri yalmog'iz kampir rolini o'xshatib berish.
Voy ona. O'zi shunda ham yalmog'iz kampir bo'lib yotibman. Voy sizlar mana yoshlarni ko'z bilan qaranglar, g'irt yalmog'iz kampir.
So'zlar qanaqa bo'lardi o'zi?
Yalmog'iz kampirnikimi?
sayyod.com.
Voy sizlarni yeb qo'yaman. Bir qoshiq qoningdan kechdim. Moralama.
Mana oxirgi sahifamizga o'tamiz. Yulduz opa, oxirgi sahifamiz jonli ijro deb nomlanadi. Bilamiz, siz jonli ijroni metros hisoblanasiz, number 1isiz. Qo'rqmaysiz, har doim любое время, har vaqtda jonli ijro iltimos qilsa, bir qiz san'atkorga o'xshab, voy tomog'im og'rib qolgan edi, uyqudan turgan edim, hozir yaqin uxlab kelyotdim degan bahona aytmaysiz-da. Shuning uchun bu jonli ijro sahifasida hozir Sayyod bilan birgalikda mana hozir jurnalist Feruza Fattohova bilan birgalikda qolaversa, mana shu bizni Yulduz Uchmanji dasturimizni tinglaydigan barcha tinglovchilar yana bir karra sizni jonli ijroyingizdan bahramand bo'lamiz.
Qaysi birida?
Qaysi ko'ngilingizga hozirgi vaqt
yaqin? Shunda bitta 50 talikni qo'yamiz akasi bor ekan. Voy, o'zimizdan ovozlar ochilib ketadi-ku.
Xeynisi degan joylari.
Yo, xeynisi ma, voy. Kasal, men hazil-hazili bilan shunday studiyada kasal ovozim ochilmay tursa, to'xtaqir aka degan yurardim men bilan. Aytmanlar, shunday 100 dollardan naqd ko'rsatib qo'yishardi. Ovoz ochiladi, bilasizmi?
Stimul.
Stimul-da.
Shama qotdi, shamalarni tushundingizmi?
Yo'q, shama emas bu. Bor gap edi. Lekin siz egrisiga buryapsiz. Jonli ijro. Oq yurgakka o'ragansan o'zing bizni. Oq yuvib oq taragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Yangi yilda hammaga yangi baxt, yangi omad. Ya, lekin bir narsa aytmoqchiman. Tilayman hamma yaxshi narsani. Birinchidan bugun yangi yil ekan deb xursandchilikdan ham, yo'lmasam siqilib turganlar ham, yolg'izligini ham ko'p ichib qo'ymanglarda eng keragi. Xafa qilib qo'ymanglar bir-birlaringni. Yangi yil har kuni yangi. Men aytmoqchi bo'lganim, yangi yil hammaga yangi baxt olib kelsin. Ded Moroz deymiz. Ded Moroz xaltada naqd bir pochka tashlab ketmasa ham, yaxshilab tilak qilib ana qilinglarki, shu Ded Moroz yil davomida shu pochkani bo'layversin. Kap-kap-kap-kap-kap-kap degan ashuda bo'ladi. De, shunaqa baxt tilayman. Sog'lik, salomatlikka, tinchlik, xotirjamlikka, iymon, insofiga mana shu kap-kap-kapni ham qo'shib bersin Xudoim. Хорошего настроения. Не забывайте, что мы есть. Ну, конечно, мы не дадим вам забыть, куда хвалиться. Удачи, много денег и яхши идёт ижодкорларга. Har bir sohada ijodkor bor-da. Magazinchi ham ijodkor bor, bilasizmi? Ijodkor deb o'zini bilganlarga ijodida omad. Yaratuvchilar bor-da o'zi.
Ofitsiantlar ham shunaqa.
Yaratuvchilik bor-da, u hammada yo'q-da. Bir xillar upotrebitel. Aliga san'atni san'atkor deya olmaysan. Balkim ular san'atkor. San'atkor emas-da bular, kor foyda. San'atga korlik qilgan, foyda keltirgan san'atkor deydi. Bular san'at qiladiganlarga omad, baxt sovg'a. Foydalanganlar ham mayli biz otimiz unutmagan holda, otimiz aytib-aytib deb foydalanishlari mumkin. Uni ham tilab qo'yamiz ora-chorada.
Rahmat samim tilaklar uchun. Ana endi xayrlashar ekanmiz. Yulduz opa sizga tanishatlik, tanijoningiz sog' bo'lsin. Har doim baxtli bo'ling.
Sizdami anu tekstiz? Yangi yil, yangi
yil, yangi yil. Ruslan bo'y.
Men bu yo'g'i.
Я не помню, ой,
брат. Баҳомат олиб
келсин сизларга.
Янги йил, янги йил, янги йил. Баҳтонана.
Янги йил, янги йил, янги йил. Муборак бўлсин сизга. Янги йил, янги йил, янги йил.
Баҳтонат, баҳтома, баҳтолиб келсин
бизга.
Баҳтолиб келсин ҳаммамизга. Баҳтомат келсин. Ой,
баҳтол Baxt olib kelsin hammamizga.
Baxt olib kelsin
hammamizga.
Xullas kalam pakupaychi igrushki daritida podarki maylida endi. Ollaring hamming oylilaringga podarki madarkalarda babayga
ber. Ura yangi yil.
Ura yangi yilingiz bilan.
Yangi yil bilan.
Ana. sayyot.com.